Suurin kirja, mitä maailmassa on ikinä kirjoitettu, on nimeltään Raamattu. Siinä on kaksi osaa, Uusi testamentti ja Vanha testamentti. Ja yleensä on sitä mieltä, että Uusi testamentti niistä on se tärkeämpi osa. Uudessa testamentissa on 27 kirjaa, ja hyvin monet ajattelevat, että niistä kaikkein valtavin on nimeltään Johanneksen evankeliumi. Johanneksen evankeliumissa on 21 lukua, ja ehkä keskeisin niistä kaikista on kolmas luku. Kolmannessa luvussa Johanneksen evankeliumissa on 36 jaetta, ja niistä 16 jae on kaikkein valtavin. Ja oikeastaan, jos se on maailman valtavimman kirjan, valtavimman osan, valtavimman alajakson, valtavimman luvun, valtavin jae, niin me voimme sanoa, että se on maailmassa kaikkina aikoina lausutuista ajatuksista suurin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. No niin, Viikkolehdissä kun on jatkokertomuksia ja se nimi on kerrottu, niin sitten tulee jakso, tätä ennen on tapahtunut. Ja kelataan pikkusen matkaa taaksepäin ja vedestetään muistia. Ja tänä aamuna me teemme saman. Tämä tapahtuma, tämä sana, jonka Jeesus sanoi, Raamatun keskeisin sanoma, sanottiin pääsiäisjuhlilla Jerusalemissa vuonna 27, kun Jeesus oli siellä ensimmäistä kertaa pääsiäistä viettämässä meidän tietääksemme, sen jälkeen kun hän 12-vuotiaana oli käynyt temppelissä. Ja siellä hän oli puhdistanut temppelin. Johanneksen toisen luvun loppu, keskustellut Nikodemuksen kanssa uudesti syntymisestä kolmannen luvun alussa. Ja sitten hän oli puhunut Nikodemukselle uskosta ja piirtänyt Nikodemuksen eteen hänen käsitepiiristään lähteneen hyvin tutun kuvan, kuinka Mooses teki vaskikäärmeen, pani sen tangon nenään, nosti sen korkealle Israelin kansan keskellä ja ne käärmeen puremat ihmiset, jotka siihen katsoivat, ne pelastuivat. Ja nyt Jeesus ottaa tämän kuvan vaskikäärmeestä ja soveltaa sen itseensä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Tämä sana sillä niin on hyvin voimakas alku. Oikeastaan sillä selittää sitä vaskikäärmevertausta. Niin on suomalainen sana, joka yleensä on täytesana, vaan silloin kun ei mitään muuta keksitä sanoa. Kreikan kielessä se on painokas sana, niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, tai siinä määrin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Siinä puhutaan määrästä ja voimasta. Ja sitten Jeesus kertoo, kuinka paljon Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Minkä takia tämä jae on maailman historian aikana lausutuista ajatuksista valtavin? Siksi, että se antaa vastauksen neljään ihmisen peruskysymykseen. Ja ne neljä kysymystä ovat nämä. Kuka rakastaa, ketä rakastetaan, miten rakastetaan ja miksi rakastetaan? Kuka rakastaa? Se on ihmisen huuto tänä päivänä. Viimeisen 15 vuoden aikana suurin piirtein, kun tällainen nuorisokulttuuri on tullut pinnalle ja ihmiset ovat uskaltaneet puhua sitä, mikä heidän sisimmässään on syvin tarve. Jatkuvasti suurin piirtein kaikissa maissa tuolla pinon päällimmäisinä on ollut musiikkia, joka milloin sen nimi on Maailma ilman rakkautta ja milloin joku muu vaikerrus. Siitä, että mistä löydän jonkun, joka minusta välittää, jonkun, joka minua rakastaa, joka minua hoitaa, jolle minä en ole yhden tekevä, joka ei tallaa minua jalkoihin. Voidaan sanoa, että koko maailman yksi perustarpeista ilmenee tässä kysymyksessä, kuka rakastaa. Ja nyt Jeesus vastaa tähän, niin on Jumala rakastanut. Sille maailmalle, joka itse murhillaan, ja mielisairauksillaan, rikoksillaan, sodillaan huutaa, kuka minua rakastaa, on vastaus, Jumala rakastaa. Ja tämän sanoi Jeesus Kristus itse. Ja jos sinä olet yksinäinen ihminen, sellainen, jonka on vaikea tiedostaa, että sinä kellekään merkitset mitään, sinuakin rakastetaan. Näin sanoo Jeesus. Ja se, joka sinua rakastaa, ei ole kuka tahansa. Hän ei ole niin kuin se kaveri, joka eilen oli sinun pihkassa ja tänään on kääntänyt selkänsä sinulle, vaan hän on Jumala, joka on ikuinen ja muuttumaton. Jumala, jonka rakkaus ei ole pinnallista eikä tilapäistä, niin on Jumala sinua rakastanut, täydellinen Jumala täydellisellä rakkaudella. Hän sanoi jo vanhassa testamentissa, iankaikkisella rakkaudella olen minä sinua rakastanut, sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Seuraava kysymys, ketä rakastetaan? Ja siihenkin on vastaus, niin on Jumala maailmaa rakastanut. No, mitä on maailma? Tällä hetkellä se on reilut 4 miljardia ihmistä. Ihmiset, jotka tappelevat Jumalaa vastaan sen kun kerkiävät, ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle, juoksevat häntä pakoon, pelkäävät häntä, jotkut vihaavat häntä. Jotkut pitävät häntä menneisyyteen kuuluvana. Näitä Jumala rakastaa, olentoja, jotka eivät ansaitse penninkään vertaa rakkautta. Jumala rakastaa maailmaa. Tässä ei sanota, niin on Jumala hyviä ihmisiä rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Tai niin on Jumala uskovaisia rakastanut, tai uskonnollisia, herkkiä, tunteellisia, tippalinssissä istuvia rakastanut. Vaan niin on Jumala maailmaa rakastanut, sitä maailmaa, joka on 100-prosenttisesti kelvoton olemaan minkään rakkauden kohteena. Joskus, jos me tämän inhimilliseltä kannalta, voidaan sanoa, että Jumala teki virheen. Jos me olisimme valinneet rakkauden kohteen, me olisimme valinneet kohteen, joka on rakkauden arvoinen, mutta Jumala oli toisenlainen. Jumalan rakkaus on toisenlainen. Katso, siinä on ero ihmisen rakkaudella ja Jumalan rakkaudella. Jumalan rakkaus ei etsi arvokasta kohdetta, vaan se tekee kohteensa arvokkaaksi. Kaikki rakkaus, mistä sitä ennen oli kirjoitettu, oli toisenlaista. Kun kreikkalaiset puhuivat rakkaudesta, he käyttivät 3 sanaa. Yksi oli storge, joka puhui äidin rakkaudesta lapseen. Se oli syvä kiintymys. Toinen rakkaus oli nimeltään eros, joka oli tunneperäinen, joskus seksuaalissävyinen rakkaus, erityisesti 2 eri sukupuolta olevan ihmisen välillä. 3. oli filema, taikka Philadelphia, joka on käännetty joissakin Raamatun kohdissa veljesrakkaudeksi. Ja se oikeastaan voitaisiin kääntää myöskin sanalla syvä ystävyys tai kiintymys. Silloin kun Jumalan rakkautta haluttiin ilmaista Raamatussa, ja Raamatun kirjoittajat alkoivat käyttää kreikan kieltä, niin mikään näistä sanoista ei kuvannut sitä rakkautta, joka tuli Jumalalta. Sitä tuhlailevaa rakkautta, jota ei voitu eikä tarvittu ansaita. Ja niin he oikeastaan ottivat käyttöön kokonaan uuden sanan, joka vain muutamassa harvassa käsikirjoituskatkelmassa on säilynyt Raamatun ulkopuolelta meille. Ja tämä oli nimeltään agape. Agape on Jumalan rakkaus. Eroksen ja agapeen välillä, näiden 2 rakkautta merkitsevän sanan välillä, on hyvin syvä ero. Eros etsii itselleen arvokasta kohdetta, agape tekee kohteensa arvokkaaksi. Eros tarkoittaa sitä, että ihminen voi kasvaa ja ylevöityä rakkauden tasolle. Agape tulee alas ihmisen tasolle. Ja siinä on huikea ero. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. No niin, puhuttiin jo siitä, että Jumala rakastaa syntistä maailmaa. No sinä ajattelet nyt näin. Okei, minä olen vain tämmöinen tavallinen mitätön mimmi täällä. Ei mulla ole minkäänlaista kykyä kerätä Jumalan huomiota. Jos Jumala rakastaa maailmaa, niin mulle tulee siitä 1/4 miljoonasosa, eikä se riitä. Ei Jumala huomaa minua tästä valtavasta kansojen merestä, joka elää nyt. Ja koska Jumalan aikakäsitys on toinen kuin meidän, hän näkee saman aikaan eilisen ja tämän päivän ja huomisen. Niitä ihmisiä on vielä enemmän. Sinne sakkiin minä hukun. Ei sitä rakkaudesta tippaakaan minulle, Heru, taikka riitä. Ja nyt haluan sanoa sinulle, Jumala rakastaa sinua. Siinä oli Jeesuksen sanoma. Muistan, kuinka tajusin tämän joskus ihan semmoisena nuorena uskovaisena, hyvin lapsellisella tavalla. Me ollaan kaikki tehty jotakin jekkuja, kun me ollaan oltu pieniä. En mä tytöissä tiedä, mutta pojat ainakin. Ja joskus me tehtiin sillä tavalla, että meillä oli pikkupoikina semmoinen peili kädessä. Ja me mentiin peilin selän takana jonkun kaverin luokse ja kysyttiin, ootko sä koskaan apinaa nähnyt? Ja toinen sanoi, että en. Sitten pantiin peili, että kato nyt. Ja me tehtiin, se oli sellainen yksi tapa panna ihmisiä halvalla. Kun mä olin tullut uskoon, joku antoi mulle peilin. Ja sen peilin selkäpuolella luki tämä pienoisevankeliumi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja sen tämän jakeen alla luki jatkona, toisella puolella näet sen, ketä Jumala niin on rakastanut. Ja kun mä käänsin sen peilin, mä näin siitä oman kuvani. Jumalan rakkaudella on tarkempi kohde kuin pelkästään noin vain ylimalkaan maailma. Jumalan rakkaudella on kohde, jolla on sama nimi kuin sinulla. Niin on Jumala sinua rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Sinäkään et sitä rakkautta ansaitse. Mutta Jumalan rakkaus muuttaa sinut. Kun sinä olette ole Jumalan rakkauden arvoinen, Jumalan rakkaus tekee sinut arvokkaaksi. Seuraava kysymys, miten rakastetaan? Rakkauden täytyy ilmaista itsensä. Yksi rakkauden olemukseen kuuluvista tekijöistä on se, että rakkaus ei voi elää salassa. Sen täytyy tavalla tai toisella tulla näkyviin. Jokainen meistä tietää sen, kun me ollaan oltu rakastuneita johonkin. Niin ei se vain tuolla sisällä elä, kyllä se jostakin se pursuaa. Muistan aina sen, kun mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni pihkassa. Mä olin hirveän syvästi rakastunut. Sen tytön nimi oli Kyllikki. Ja sillä oli ruskea tukka ja ruskeat silmät. Ja se oli kaunein tyttö, mikä maailmassa siihen aikaan eli. Ja mä saatoin istua tuntikausia käsi poskella ja vaan katsella sitä. Ja musta tuntui, että kukaan muu ihminen maailmassa ei koskaan ollut tiennyt rakkaudesta niin paljon kuin mitä mä tiesin. Tämä oli silloin, kun mä olin 6-vuotias ja ensimmäisellä luokalla koulussa. Ja silloin se mun rakkauteni täytyi jollain tavalla tulla julki. Ja mä ilmensin sitä. Milloin mä pistin sitä nuppineulalla selkään. Ja milloin mä kastoin sen letinpään mustepulloon. Tai ketäkin vastaavaa. Mutta mun täytyy tuoda se jollakin tavalla julki, että mä rakastin sitä Kyllikkiä. Ja luultavasti se ymmärsi. Meillä oli sellainen yhteinen kieli näissä asioissa. Ja koska mä tiedän, että se siitä ymmärsi, että mä rakastin sitä, että se auttoi mua koulussa käsityötunnilla, kun piti pannulapun reunaa ommella ja mä en osannut, niin se neuloi mun puolesta sitä. Ja sitten sillä oli semmoinen vihko, mihin piti muistovärssyjä kirjoittaa. Ja mä sitten palkkioksi aina, kun se yhden syrjän sitä neuloi, niin aina kirjoitin värssyn sen siihen muistovihkoon, että enkeli lentää, liihottaa, onnea sinulle toivottaa. Ja kun me oltiin sota-ajan lapsia, niin mä liimasin jonkun tankin kuvan siihen viereen. Tämmöistä oli siihen aikaan. Mutta jo silloin sen rakkauden piti tulla jossakin näkyviin. Ei rakkaus elä salassa. No sulla on varmasti samantapaisia kokemuksia itselläs. Sitten kasvoit vähän isommaksi ja sen rakkauden piti ilmetä toisella tavalla. Joskus joku vähän ujosti sanoa, töräytti jollekin, että mä tykkään susta. Ja joku herkkä tunti, ennen voi nostaa jopa kukkasia tai kirjoittaa kirjanlappuja tai muuta semmoista. Sen täytyy tulla julki. Mutta kuulkaa, kaikki tämä on aika pinnallista rakkauden ilmentämistä. Jos oikein syvälle mennään, niin rakkautta voi ilmentää ilman sanoja syvemmin kuin sanojen kanssa. Siinä täytyy olla jotain muutakin kuin sanoja. Jos me ajatellaan jotakin äitiä, joka osoittaa rakkautta lasta kohtaan, niin ei se ilmene vain siinä, että äiti sanoo lapselle, että mä rakastan sua. Vaan lapsi kokee sen rakkauden siinä, mitä äiti tekee. Ja jos me ajatellaan, miten rakkaus kaikkein kauneimmin ja syvimmin ilmentää itseään, niin me voimme sanoa, että on kaksi sanaa, jotka tulevat hyvin lähelle sitä, mitä on rakkaus. Yksi niistä on antaminen. Toinen on uhri, jossa joku antaa kaikkensa. osoittaakseen rakkauttaan. Siihen kuuluvat sanat ja siihen kuuluvat teot, siihen kuuluu koko elämä. Jos rakkaus ilmentää itsensä uhrin ja antamisen avulla, niin maailman valtavin rakkaus voi ilmentää itseään ainoastaan maailman valtavimman uhrin avulla. Ja sitä varten Johannes siteratessaan Jeesusta jatkaa näin, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Siinä on Jumalan rakkaus, suurin rakkaus maailmassa, joka antoi suurimman uhrin. Johannes kirjoittaa ensimmäinen Johanneksen kirje 4, 9 ja 10. Ja siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Sitä oli Jumalan rakkaus. Minun tekisi mieli puhua tästä monta tuntia, mutta mennään eteenpäin. Vielä viimeinen kysymys, miksi rakastetaan? On hienoa, että joku rakastaa, mutta on vielä hienompaa, että sillä rakkaudella on tarkoitus ja päämäärä. Ja Jumalan rakkaudella on päämäärä. Jumala tahtoo, että jokainen ihminen, jota hän rakastaa, pelastuisi, että yksikään niistä ei mene hukkaan. Ja siksi Johannes jatkaa, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja sitten tulee se tavoite, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siinä on Jumalan rakkauden tavoite. Hän rakastaa sinua, jotta sinä et menisi hukkaan, vaan sinulla olisi iankaikkinen elämä. Jos joku rakastaa jotakuta, hän tahtoo olla yhdessä sen rakkautensa kohteen kanssa. Kun Jumala rakastaa sinua, hän tahtoo olla sinun kanssasi yhdessä iankaikkisesti taivaassa. Ja siksi hän ei halua, että yksikään hukkuu. Et sinä, enkä minä, eikä kukaan. Näin valtava asia on rakkaus. Ja nyt Johanneksen evankeliumi on täynnä tätä rakkautta. Valtavan paljon täynnä. Oikeastaan jos me katsomme, kuinka paljon usein tämä sana rakastaa esiintyy Johanneksella, me huomaamme, että Johanneksella tämä ajatus on enemmän kuin koko muussa Uudessa testamentissa yhteensä. Tämä verbi rakastaa on Johanneksen evankeliumissa peräti 36 kertaa. Johanneksen kirjeissä se on 32 kertaa. Ja tämä yksi ainoa kirjailija Johannes puhuu Jumalan rakkaudesta tätä agapao-verbiä käyttäen 68 kertaa. Miksi niin usein? Siksi, että meidän ihmisten on niin vaikea tajuta, kuinka hyvä Jumala meillä on. Jos olisi siellä kerran tai kaksi, me hypättäisiin se yli ja unohdettaisiin ja tulkittaisiin se aina vähän kierrosti, niin kuin me teemme, että tässä kohtaa alkuteksti on epäselvä ja tämä viisas teologi sanoo tällä tavalla, tämän Bultmannin tulkinta asiasta ja se kommentaari sanoo asian näin ja tota asiaa mä en ymmärrä. Ja tällä tavalla me turhennettaisiin Jumalan rakkaus, mutta kun se joka luvusta ja joka kohdasta tulvii meitä vastaan, jostakin kohdasta se menee kerran meihin sisään. Ja silloin me rupetaan luottamaan Jumalan rakkauteen. Jeesus jatkaa keskustelua Nikodemuksen kanssa. Muuten, josta Nikodemusta pidetään pelkurina, mikä on mahdollista, sitähän me puhuimme, ettei se kyllä ehdottoman varmaa ole. Niin on hyvä ajatella, että tämä sana, Raamatun keskeisin jae, sanottiin semmoiselle miehelle, joka pelkäsi. Joka ei uskaltanut tulla Jeesuksen luokse päivällä. Ja luulisin, että Jeesus olisi vähän pannut halvalla, että olet sinäkin aikamoinen raukkis. Ja nyt tälle miehelle sanottiin tämä pienoisevankeliumi. Siinä näkyy se Jumalan rakkaus, joka etsii sellaistakin, joka ei ole sen rakkauden arvoinen. Ja sitten sillä Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Siinä on Jeesuksen maailmaan tulon tarkoitus. Ei se, että hän tulisi tänne ja sanoisi, että kyllä sä olet kurja, kyllä sä olet syntinen, ei sinusta ole mihinkään, et ole täyttänyt Jumalan lakia. Kyllä tämän ne ihmiset tiesivät jo, kun olivat yrittäneet lakia täyttää. Jeesus tuli maailmaan pelastamaan ne ihmiset, jotka eivät siihen pystyneet. Ja sitten jae 18, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Huomaatko, tässä on Jumalan arviointiperuste. Nyt kun me katsomme tilannetta, niin me ihmiset normaalisti, kun me ajattelemme suhdettamme Jumalaan, me ajattelemme tällä tavalla, okei, tässä on nyt semmoinen mitta, jolla meidät mitataan. Ja tässä on jonkinlainen nollapiste, täällä on joku -100 ja täällä on +100. Noin. Ja täällä on semmoiset ihmiset, jotka on ihan pohjasakkaa, semmoista pahaa luokkaa olevat ihmiset. Pultsarit ja epämoraalista elämää elävät ihmiset ja kaikki muut semmoiset. Täällä on pikkusen paremmat ihmiset, semmoiset, jotka juo vähän paremmalta maistuvaa juomaa ja joiden epämoraalisuus on pikkusen sivistyneemmän sävyistä. Täällä sitten on semmoiset normaalit pikkurikolliset ja muut semmoiset, ja täällä semmoiset, jotka on muuten kunnon ihmisiä, mutta ne väärentää veroilmoituksensa. Ja täällä on sitten semmoiset ihmiset, jotka viettää hyvää moraalista elämää, mutta ei ne kuitenkaan ole niin hyviä kuin kristityt. Tässä on nyt semmoinen tavallinen suomalainen pulliainen, ja mennään vähän paremmin, että täällä on semmoiset ihmiset, jotka on aktiivisesti mukana, käy kirkossa sunnuntaisin ja niin edespäin. Täällä on semmoiset ihmiset, jotka käy raamattupiireissäkin mukana ja jotka ei nauda tuhmille vitseille ja niin edespäin. Täällä on vielä vähän paremmat ihmiset, sellaiset, jotka on jollain tavalla tosissaan jo kaikessa. Ne saattaa olla vaikutuksia jopa kirkkovaltuustoon tai neuvostoon, tai mä en nyt nykyisin suomalaisia sanoja tunne, kun tämä terminologia on muuttunut sen jälkeen, kun me lähdettiin Suomesta pois. Mä aina mietin, että kumpi se nyt oli, kirkkoneuvosto vai neuvostokirkko. Mutta siinä on sitten semmoiset ihmiset, jotka on vähäsen jo sitä tasoa, että ne voidaan vaihtaa tosiaan luottamustehtäviin. Ja täällä sitten on papit ja piispat, ja tässä on diakonissa, ja tässä on peruskoulun opettajat, ja täällä on sitten oikein semmoisia, jotka kuuluu siihen ainoaseen oikeaan herätysliikkeeseen ja niin edespäin. Ja mä ajattelen, että tässä on sitten se Jumalan mittapuu. Toiset on täällä pohjasakassa ja toiset on tuolla ihan huipussa. Ja sitten kun Kristus tulee takaisin, tulee jako kahteen. Ja mistä kohtaa tämä katkaistaan, että onko tästä nollapisteestä niin, että pahat menee kadotukseen ja pyhät menee taivaaseen. Ja jotkut sanoo, että eikö ole Jumalan ankarampia. Ja ne sitten sanoo, että juu, tosta se menee poikki, että pitää ainakin tämmöistä tasoa olla ihminen ennen kuin se taivaaseen menee. Jotkut sitten semmoiset on vähän niin kuin liberaalimpia ja sanoo, että kyllä nyt tommosetkin pääsee mukaan. Ja meillä on tällainen lähtökohta, jossa se kaikki niin kuin alitajuisesti meissä perustuu siihen pyhyyteen ja pahuuteen. Ja syntiset menee helvettiin ja pyhät menee taivaaseen. Se on vaan kysymys, että mistä kohtaa Jumala sitten niin kuin katkaisee tämän, että onko Jumala ankarampi vai lepsumpi. Ja nyt kun Jeesus puhuu tästä, niin hän yhtäkkiä ilmoittaakin aivan uuden näkökulman koko pelastuksen, jae 18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. Ja nyt Jeesus sanoo, että se pyhyys ja pahuus, se ei menekään, se ei olekaan se ratkaiseva tekijä. Ja pelastus ei perustukaan ihmisen suorituksiin, vaan vedenjakajaksi pelastuvien ja kadotukseen menevien välillä on se, mikä on ihmisen suhde Jeesukseen. Uskoako hän Jeesukseen vai ei? Ja toisin sanoen, koko se ihmisten yritys päästä tänne paremmaksi on pelastuksen kannalta väärä suunta. Ei se ole paha, että ihmisestä tulee parempi noin moraalisesti, mutta se ei vie sitä ollenkaan pelastukseen päin. Se pelastuksen suunta onkin tämä. Ja siinä on ne pyhät ja pahat samalla lähtöviivalla. Siinä on aivan se ja sama, oletko sinä kirkkoneuvoston jäsen vai oletko sinä pultsari jossakin sillankorvassa ja muovikassi kainalossa. Kumpikin teistä menee yhtä 100% varmuudella kadotukseen, jos te ette turvaa Jeesukseen Kristukseen. Ja kumpikin teistä menee yhtä 100% varmuudella taivaaseen, jos Jeesus Kristus on teidän vapahtajanne. Jeesus saa sitten aikaan hengen hedelmää ihmisessä, ja ihminen voi siirtyä tässä asteikossa tähänkin suuntaan, mutta sillä ei ole tekemistä meidän pelastuksemme kanssa. Pelastuksen suunta on toinen. Tässä on se, mitä Jeesus puhuu jakeessa 18. Uskon ulottuvuus on tämä, moraalin ulottuvuus on tämä. Moraalissa tullaan paremmiksi ja yritetään kivetä ylöspäin tikapuita pitkin. Uskon ulottuvuus on se, että siinä missä minä olen nyt, minä saan turvata Jeesukseen ja hän tulee minun herrakseni ja vapahtajakseni. Tämä Jeesuksen keskustelusta Nikodemuksen kanssa siirrytään eteenpäin. Nyt tämä on edelleen sitä Jerusalemin pääsiäistä. Olemme puhuneet Nikodemuksesta, uudesti syntymisestä, pelastuksesta uskon kautta. Ja nyt sitten Jerusalemista Jeesus kävelee Juudean maaseudulle. 3. luvun loppu jakeesta 22 eteenpäin. Ja siellä Juudean maaseudulla toimi Johannes Kastaja. Jeesuksen ja Johannes Kastajan kannattajien välillä syntyi teologinen erimielisyys puhdistuksesta. Ja siinä sitten Johanneksen opetuslapset menivät kantelemaan Johannekselle, että se Jeesuksen herätysliike näyttää menevän voimakkaammin eteenpäin kuin meidän herätysliike. Että mitäs jos nämä, jotka ovat panneet meidän kolehtiin, rupeakin panemaan niiden kolehtiin rahaa. Ja ne odottivat, että Jeesus olisi antanut tähän asiaan vastauksen, ja kun Johannes olisi antanut. Ja panu heidät taistelemaan Johanneksen herätysliikkeen puolesta, Jeesuksen herätysliikettä vastaan. Mutta Jeesus ei ollenkaan lähtenyt tällaiseen kannattajakilpailuun, vaan hän sanoi aivan suoraan, että hän ei ole Kristus, jae 28. Hän puhui siitä, että Jeesuksen tulee kasvaa ja hänen vähetä 30 jakeessa ja niin edespäin. Ja hän sanoi, että Jeesus on Jumalan lähettämä ja hän tavallaan jatkoi sitä todistusta, jonka hän 1. luvun lopussa oli antanut, sitä, että hän on tienviitta Jeesuksen tykö, katso Jumalan karitsa. Ja edelleen hän jatkoi samaa todistusta, minkä hän oli antanut fariseuksille silloin, minä en ole Kristus. Minä en ole se tuleva. Minä olen tien raivaaja, sellainen caterpillar, joka pistää kukkulat matalaksi ja täyttää laaksot, että se tuleva Messias voi tulla ja kulkea vapaasti maailmaan. Ja nyt pari asiaa vain tästä Johanneksesta lyhyesti. Ensinnäkin Johannes Kastaja iloitsi Jeesuksen menestyksestä. Hän valmisti tietä ja viittasi Jeesuksen, jakeesta 27.30. Hänellä oli ilo siitä, että Jeesuksen työ meni eteenpäin, vaikka se merkitsi sitä, että hänen työnsä meni alaspäin. Hänen aikansa alkoi olla ohi. Ja nyt sovellutus meidän elämäämme. Onko meillä tämä asenne? Niin että sinun elämässäsi, jos sinun työsi menee eteenpäin tai taaksepäin, on vähemmän arvokasta kuin se, että Jeesuksen työ menisi eteenpäin. Tai jos sinulla on joku hyvä ystävä, iloisetko vilpittömästi siitä, että hänen työnsä menestyy? Jos 2 ihmistä hakee samaa paikkaa ja toinen niistä valitaan, suhteellisen harvoin se, jota ei valittu, iloitsee sen toisen puolesta. Aikun kiva, kun sä sait tämän paikan. Se voi niin kuin kasvoillaan iloita siitä, mutta sydämessä vilpittömästi taitaa olla aika lailla tiukkaa, koska me elämme tämmöisessä kilpailuyhteiskunnassa. Silloin ajattelisin, että meidän olisi hyvä oppia Johannes Kastajalta sitä, että me todella iloittaisiin toisten menestyksestä. Toinen asia, mitä voimme oppia, jae 34. Johannes sanoi, Jumala ei anna henkeä mitalla. Itse asiassa tämä tarkoitti Jeesuksen toimintaa. Hänellä oli täydellinen pyhän hengen voima. Hän oli saanut Jumalalta kaiken. Niin kuin Paavali sanoo Kolossalaiskirje 2.9, hänessä Kristuksessa asui jumaluuden koko täyteys ruumillisesti. Ja nyt, kun Johannes tämän sanan sanoo, tämä sanoo meille jotakin. Elämmekö me pyhän hengen voimassa? Niin että meillä on Jumalan koko voima, se minkä hän tahtoo antaa käytössämme. Ja me olemme Jumalan koko voiman käytössä. Vai panemmeko esteitä niin, että pyhä henki ei voi mitä täysin hallita ja käyttää? 3. ajatus tästä vielä. Tämä myös kertoo jotakin pyhän hengen persoonasta. Monet ihmiset ovat kehittäneet itselleen sellaisen käsityksen pyhästä hengestä, että pyhä henki on ikään kuin jotakin lainausmerkeissä ainetta. Niin, että Jumala kaataa pyhää henkeä meihin, niin kuin me kaadetaan aamulla teetä kannusta kuppiin. Nyt siinä on pikkusen tilkka pohjalla, nyt se on puolillaan, nyt se on senttiä vailla täys ja nyt se vuotaa ylitse. Ja mä ajattelin, että pyhää henkeä voidaan verrata tällaiseen. Nyt minussa on pikkusen pyhää henkeä ja nyt mä olen puolillaan pyhää henkeä, nyt mä olen täynnä pyhää henkeä. Ja silloin on hyvä ottaa esille tämä sana, Jumala ei anna henkeä mitalla. Pyhä henki on persoona. Joko pyhä henki hallitsee sinua, taikka hän ei hallitse. Mutta siinä ei ole olemassa Jumalan puolelta minkäänlaista mahdollisuutta sellaiseen kiitos puolikuppia kristillisyyteen, jossa me tulemme Jumalan tykö ja sanomme, että, jo, että just tohon rajaan saakka voit mut täyttää, mutta loput mä hoidan itse. Joko sinä annat pyhän hengen hallita itseäsi, taikka sitten hän väistyy syrjään, voi olla sinun elämässäsi, mutta silloin hän ei voi vaikuttaa täysin. Mutta pyhä henki on kokonaisuus, hän on persoona, ei vain persoonaton vaikuttava voima, niin kuin Jehovan todistajat hänet määrittelevät. On hyvä nähdä, että pyhä henki on persoona, itsestään tietoinen, toimiva, ajatteleva, tunteva olento. Tästä puhumme myöhemmin lisää. Sitten seuraava asia Johanneksesta, jae 36. Jälleen Johannes vetää näkyviin sen saman perusteen kuin Jeesus jakeessa 18. Mikä on se veden jakaja pelastuksen ja kadotuksen välillä? Siinä on kysymys uskosta. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Sinä olet joko Jumalan rakkauden kohde tai Jumalan vihan kohde. Ja ratkaisu tähän on kysymyksessä uskosta. Nyt Jumala rakastaa jokaista, koko maailmaa. Mutta jos joku ihminen kääntää selkänsä tälle rakkaudelle, sulkeutuu tälle rakkaudelle, se rakkaus ei pääse häneen, silloin siellä vaikuttaa Jumalan viha. Ihminen on tuomion alainen. Nyt Johannes käyttää kahta sanaa tässä rinnakkain, joka uskoo poikaan, joka ei ole kuulijainen pojalle. Mikä ero näillä kahdella on? Itse asiassa ei mikään. Johanneksen sanavarastossa nämä kaksi kuuluvat yhteen. Ei ole uskoa ilman kuulijaisuutta. Ei ole oikeaa kuulijaisuutta ilman uskoa. Ja Johannes itse asiassa sanoo saman asian vain hiukan eri tavalla puhuessaan tästä kuulijaisuudesta. Usko käsittää koko elämän. Usko ei ole pelkkää totena pitämistä tai asioiden hyväksymistä tai luulemista. Usko on sitä, että minä annan koko persoonani Jeesuksen hallintaan, että minä otan koko persoonallani Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi. Hän on minun Herrani. Sitä on usko. Ero Johannes Kastajan ja Jeesuksen välillä käy tästä kolmannesta luvusta ilmi hyvin selkeästi. Johannes Kastaja oli profeetta. Jeesus oli profeetta. Siinä oli yhteinen piirre. Johannes Kastaja oli Jumalan lähettämä mies. Oli mies Jumalan lähettämä nimeltä Johannes, kirjoittaa Johannes tästä kaimastaan aikaisemmin. Jeesuskin oli Jumalan lähettämä. Siinä oli samankaltaisuus. Sitten tuli ero. Johannes oli sanoman julistaja. Jeesus oli sekä sanoma että julistaja. Hän oli itse sen julistuksen kohde. Johannes oli edelläkävijä, todistaja, Jeesuksen puolesta toimiva airut. Jeesus oli sen todistuksen kohde, hänestä todistettiin. Hän oli Messias ja Jumalan karitsa ja Jumalan poika. Nämä kaikki sanat tulivat Johannes Kastajan suusta. Ja sitten se huikein ero, jae 31, sanoo sen, hän joka ylhäältä tulee on yli kaikkien, joka on syntyisin maasta, se on maasta. Ja nyt Johannes Kastaja sanoo, että hän on alhaalta, hän on ihminen tästä maasta, Jeesus on ylhäältä. Jumalan ainoa poika. Jeesus on ainutlaatuinen, ei kukaan ole niin kuin hän. Tämän Juudean tapahtumasarjan jälkeen Jeesus lähti Samarian kautta Galileaan. Ja siellä Samariassa syntyi herätys Syykkärin kaupungissa, 4. luku 1. jakeesta 42. jakeeseen puhuu tästä. Suurin piirtein tässä 3. ja 4. luvun vaiheilla ilmeisesti Johannes Kastaja vangittiin. Tässä ei kerrota sitä, mutta Matteus 4.12 ja Markus 1.14 mainitsevat, että Johannes vangittiin Ja sitten kerrotaan, että Jeesuksen siirtyminen tapahtui Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen. Luultavasti Jeesus lähti Galileaan, koska hän odotti ikävyyksiä. Hänen aikansa ei ollut vielä tullut, ja hän lähti pois fariseusten ja herodilaisten ja saddukeusten kynsistä. Sitten meille kerrotaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta, jae 4. Toinen kuningasten kirja, 17, kertoo meille, kuinka samarialaisten ja juutalaisten välinen vihamielisyys sai alkunsa. Vuonna 722 ennen Kristusta valtakunta oli jakaantunut kahtia jo. Siinä oli pohjoinen valtakunta, johon kuului 10 heimoa, ja eteläinen valtakunta, johon kuului vain Juuda ja Benjamin. Ja Benjaminkin oli hyvin pieni heimo. Ja nyt nämä kaksi valtakuntaa, Juuda ja Israel, Juuda oli se eteläinen ja Israel pohjoinen, olivat riidoissa keskenään aika paljon. Ja sitten kävi niin, että epäjumalan palvelus oli Israelissa vielä pahempi kuin Juudassa. Ja loppujen lopuksi Assyria tuli, valloitti maan ja vei sen pakkosiirtolaisuuteen. Tästä kertoo toinen kuningasten kirja 22. Hosean 9. hallitusvuotena Assurin kuningas, tämä on jae 6, valloitti Samarian ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, asetti heidät asumaan, ja sitten tulee pitkä luettelo nimistä. Ja sinne he menivät, ja he ovat siellä vielä tänä päivänä, ne eivät koskaan ole sieltä palanneet. Mutta ehkä eivät ole täysin kadottaneet identiteettiään, ja siitä on jonkinlaisia Raamatun ulkopuolisia tietoja säilynyt. Ja sitten jäi 24. Sen jälkeen Assurin kuningas antoi tuoda kansaa Baabelista, Kuutasta, Avvasta, Hamatista, Sefarvaimista, ja asetti heidät asumaan Samarian kaupunkeihin israelaisten sijaan. Ja he ottivat Samarian omaksensa ja asettuivat sen kaupunkiin. Toisin sanoen, sen tuli pakanoita asumaan Israelin, jos se sanoo yhdellä lauseella. Ja sitten ne rupesivat siellä valittamaan, kun he eivät tunteneet paikallista uskontoa. He palvelivat omia epäjumaliaan. Ja sitten eräs niistä papeista, jäi 28, jotka he olivat vieneet Samariasta pakkosiirtolaisuuteen, tuli ja asettui Beetteliin, ja hän opetti heille, kuinka hän oli peljettävä Herraa. He rupesivat palvelemaan Jumalaa, nämä pakanat. Sitten jatketaan, mutta kukin kansa teki itselleen omat jumalansa. Ja sitten jäi 32, mutta he pelkäsivät myöskin Herraa. Jäi 33, he pelkäsivät tosin Herraa, mutta palvelivat myös omia jumaliansa, samalla tavoin kuin ne kansat, joiden keskuudesta heidät oli tuotu. Toisin sanoen, siinä syntyi sekauskonto, niin kuin viisaat sanovat, synkretismi. Siellä tehtiin synteesi tai kompromissi Jumalan uskomisen ja pakanauskontojen välillä. Juutalaiset suuttuivat tästä tietysti, ja he eivät ole missään tekemisissä syntisten samarialaisten kanssa. Samarialaisilla oli vanha testamenttikin, mutta vain 5 Mooseksen kirjaa alusta. Tämä oli se heidän raamattunsa. Ja he palvelivat Jumalaa Garissimin vuorella, joka on siellä Samarian keskiosassa. Ja siellä oli Jaakobin lähde ja niin edespäin. Tästä tullaan puhumaan vielä. Ja tämä oli tilanne. Ja tämä vihamielisyys juutalaisten ja samarialaisten välillä oli niin voimakas, että kun Juuda oli viety pakkosiirtolaisuuteen vuonna 586 ennen Kristusta, ja ne palasivat takaisin noin vuonna 450, ja rupesivat rakentamaan temppeliä sen hävitetyn Salomon temppelin tilalle, niin samarialaiset tulivat ja tarjosivat heille apuaan. Ja silloin juutalaiset sanoivat, kiitos, ei, meillä ei ole mitään tekemistä teidän kanssa. Ja siinä syntyi sellainen monen sadan vuoden vihamielisyys. Niin, että kun hurskas juutalainen kulki Juudeasta Galileaan, niin kunnon juutalainen, joka olisi pystynyt 3 päivässä kulkemaan Jerusalemista Galileaan menemällä suoraan Samarian läpi, ei halunnut saastuttaa itseään samarialaisista. Ja niin hän meni Jordanin virran itäpuolelle ja teki sen pitkän lenkin, taikka meni täältä näin, Genetsetin järven eteläpuolelta, päästäkseen Galileaan, ja käytti vähintään 6 päivää siihen matkaan, mikä muuten olisi kestynyt vain 3 päivää. Mutta sen 3 päivän lisämatka-ajassa oli pieni lisä siihen verrattuna, että ei tarvinnut saastua niistä syntisistä samarialaisista. Tällainen oli rauhanomainen rinnakkaiselo siihen aikaan. No niin, Jeesuksen pyhyys oli toisenlaista kuin juutalaisten. Hänen pyhyytensä ei saastunut syntisistä ihmisistä. Me näemme sen kautta koko Raamatun. Hän meni pitalisten tyköön ja kosketti heitä. Hän kosketti sokeita. Hän puhui jopa naisten kanssa. Hän puhui syntisen Sakkeuksen kanssa, meni Matteuksen kotiin syömään. Syntiset ja publikaanit tulivat hänen tykönsä ja niin edespäin. Hänen pyhyytensä ei ollut sellainen suhdanneherkkä, että syntisten ihmisten synti olisi voittanut sen. Päinvastoin, kun Jeesuksen pyhyys ja synti kohtaavat, Jeesuksen pyhyys voittaa, ja ne syntiset pyhittyvät, eikä Jeesus synnillisty. No, siinä Jeesus kulki Samarian kautta, syntisen Samarian kautta. Hän tuli Sykar-nimiseen kaupunkiin. Sykar on vanha Siikem ilmeisesti vanhassa testamentissa, siinä Garissimin vuoden juurella. Sykar tarkoittaa suomeksi juopunut. Ja ilmeisesti sen kaupungin nimellä on jotakin tekemistä sen asukkaiden elintapojen kanssa. Jopa syntisessä Samariassa tunnettiin Sykarin syntisyys. Se oli syntisen Samarian syntisin kaupunki. Ja sitten Jeesus istui matkasta väsyneenä lähteelle ja sen tuli samarialainen nainen. Se nainen tuli kaivolle outoon aikaan, kuudennen hetken vaiheilla keskipäivällä. Miksi? Silloin oli siestan aika ja muut olivat ottamassa päiväunia tai syömässä lounasta. Tämä nainen ei voinut tulla kaivolle, kun muut naiset tulivat. Muut naiset tulivat aikaisin aamulla, kun oli viileää, tai myöhään illalla, kun oli viileää. Kaivolla sikäläisessä yhteiskunnassa oli samanlainen funktio kuin baarilla tai ostoskeskuksella meidän aikanamme. Se oli paitsi juomien hankintapaikka, myöskin uutistoimisto. Ja kun naiset tulivat sinne illalla, niin ne juorusivat kaikki kylän yhteiset asiat siellä. Ja se oli sellainen sosiaalinen merkitys. Nyt kun tämä nainen tuli kaivolle, hän tuli eri aikaan kuin muut. Hän tuli silloin, kun varmasti siellä ei ollut kukaan muu. Minkä takia? Sen takia, että hän oli vikitellyt toisten naisten miehiä. Ja hän ei tykännyt nähdä niitä naisia ja vielä vähemmän tykkäsivät ne muut naiset nähdä häntä. Ja ne halveksivat häntä. Hän oli sen syntisen Samarian syntisimmän kaupungin syntisin nainen. Ja nyt Jeesus alkaa puhua tämän naisen kanssa. Se oli sinänsä jo jotakin vallankumouksellista. Siihen aikaan ei ollut tapana, että yleensäkään hurskas mies puhui naisten kanssa. Juutalaisten laissa oli monia rajoituksia. Hurskas rabbi ei sanonut puhua kotinsa ulkopuolella, esimerkiksi kadulla, edes vaimonsa kanssa. Ja siinä oli hyvin tarkat säännökset olemassa. Juutalainen rabbi myöskin rukoili sellaisen rukouksen joka päivä, jossa hän kiitti Jumalaa siitä, että hän ei ollut syntynyt a. syntiseksi, b. samarialaiseksi, c. naiseksi. Tässä oli olento, joka oli kaikkea tätä. Ja Jeesus menee ja puhuu tämän olennon kanssa ja synnyttää kontaktin hänen kanssaan. Siinä näkyy se Jumalan rakkaus, joka tulee ihmisen tasolle, joka murtaa kaikki rajat. Meillä on hyvä Jumala, meillä on hyvä Jeesus. Opetuslapsissa ei tätä rakkautta niin paljon ollut. Oli keskipäivä ja niille tuli nälkä ja ne lähti sinne kaupunkiin ostamaan lihapiirakoita ja Jeesus jäi kaivolle istumaan. Siinä oli jotakin heissäkin tapahtunut. He eivät olleet valmiit ihmissuhteisiin samarialaisten kanssa, mutta kyllä sentään liikesuhteisiin jo. He halusivat saada jotakin. Juutalaiset on aina valmiit alkamaan siitä päästä, niin kuin me tiedetään, että he ottaa kyllä pakanoilta rahaakin. Se suhde on aina olemassa, mutta sellainen tasa-arvoinen ihmissuhde oli juutalaisten ja samarialaisten välillä mahdoton. Mutta Jumalan rakkaus Jeesuksessa mursi nämä rajat. Tällainen on meidän vapahtajamme rakkaus tänään. Hän tulee sinun tasollesi, sinun syntiisi ja tahtoo auttaa sinua.